Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Jeg har kjent Johnny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Noen få, vel å merke. I og med at jeg ikke er så stor fan av å surre rundt i en jungel i ukesvis og spise insekter og bark, eller klatre over et fjellpass i 6000 meters høyde for å finne en inneklemt dal hvor det ikke er en kaffebar å oppdrive, har han reist mye på egen hånd for å ta de unike bildene og finne de utrolige historiene. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Johnny Haglund på tur. På sine utrolige reiser til de mest bortgjemte steder har han filmet og tatt opp lyd, så da er det bare å lene seg tilbake og drømme seg vekk til de mest eksotiske steder på denne planeten. Og være trygg på at du slipper å bli fengslet, skutt på eller spist av kannibaler. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Jeg heter Stein Morten Lier og har gjort mye rart opp gjennom livet, men ingenting i forhold til min gode venn Johnny Haglund, som har reist verden rundt i mer enn 30 år på steder som du mest sannsynligvis aldri kommer til å besøke. Og han har opplevd ganske mye. Han har satt livet sitt på spill x antall ganger for å dokumentere alle de kontrastene og alle de fine tingene som finnes på denne jorda, som igjen de færreste av oss noen gang kommer til å se eller oppleve. Men i denne podcasten, Johnny, så skal du dele, og du skal la lytteren, og du skal la meg ikke minst, få lov å være med på disse turene, for du har jo gjort mye opptak mens du har vært på tur.
Ja, det er, ja, altså... Jeg har jo reist mye de siste 30 årene. Jeg har vel reist egentlig siden 1988, så har jeg vært på tur mellom 3-6 måneder hvert eneste år. Det er utenfor Norge da, og så har jeg tillegg også reist en del i Norge selvfølgelig. Så jeg jakter jo, altså jeg er jo nysgjerrig på alt som er, og altså jeg, særlig mennesker da, finner jeg, synes jeg er spennende å møte mennesker som lever litt annerledes enn oss. Det bør ikke være geografisk langt unna, det kan være... til og med her i Oslo, ikke sant? Men det er det jeg jakter på hele tiden. Og
men etter 33 år, jeg har jo fulgt deg kanskje, jeg vet ikke hvor lenge jeg har vært kompiser nå, 20 år i hvert fall, ja. Kanskje enda lenger, men uansett så har jeg jo liksom fulgt deg litt, jeg har vært med på noen turer, kanskje ikke de mest heavy turene, men i hvert fall vært med litt, flesteparten av de turene dine er ikke noe for meg, altså det skal jeg ærlig innrømme, det er litt for lenge og litt for primitivt av gangen, men det som jeg synes er litt fascinerende, som du kanskje kan si et par ord om, og det er jo at de aller fleste mennesker tenker at hvis de skal oppleve eventyr, så må de reise veldig langt, men sånn tenker ikke du.
Nei, ikke det helt tatt. Altså, jeg finner jo ting i Oslo ja, som er nesten kan si uoppdaget. Vi fant jo blant annet en tunnel under Ullevål sykehus hvor det neppe har vært folk på kanskje 60-70 år fordi at det var et dryppstein som datt ned fra taket i den gamle tunnelen. Og den, vi snakket med en sånn grotteforsker, han mente at det ville ta kanskje 70 år, 60-70 år, for dem å gro så blitt så lange da. Og eneste måten å komme forbi dem på var å knekke dem, og de var jo helt tippt opp, ikke sant? Du har vært her du også faktisk, du var jo med meg inn der en gang.
Ja, stemmer det. Stemmer det, var da vi var så bekymret for ja, at det skulle være noe giftige gasser og greier.
Ja, riktig, og så ble vi anmeldt etterpå. Jeg ble anmeldt etterpå, det er jo å høre med til historien, de krabber rundt i Oslos gater, under Oslos gater. Men altså, poenget er at det er eventyr overalt, altså, faktisk. Bare, du må bare se, du må bare leite, og så må du lytte selvfølgelig. Da. Og så er jeg heldig, jeg har noen kamerater som er i sånn som Oslo Underground, det er en del, det er stort sett unge karer, da, men de også er veldig nysgjerrig på hva som er under Oslo, ikke sant? Under bakken, egentlig overalt, da, også i Paris og andre land, eller andre byer også, og hele verden. Så, og de kommer stadigvæk med innspill til meg. Og de er litt lukka, de, liksom ikke, de avslører ikke alt, og i hvert fall ikke til hvem som helst. Så jeg er veldig heldig som har fått et innpass der, for de kommer mange godbiter innimellom også. Og så det selvfølgelig også, Norge har jo veldig mye spennende, ikke sant? Jeg var jo nylig på Senja og var med en fisker ut på skreifiske. Det er eventyr, og særlig for meg som kommer fra Oslo, ikke sant? Så ut i, bodde jeg i en fraflyttet bygd på Senja med et hus som var fra 1886, og så den følelsen av for hvordan det var å være nordmann for over 100 år siden, altså det er noe jeg tenker på stadigvæk, selv om jeg reiste i Norge og langs kysten, at det syns kanskje ikke så godt nå på denne dagens, liksom, vår generasjon, men nordmenn har vært tøffe folk også, et tøft folkeslag, å bo på Senja for over 100 år siden, uten noe særlig kommunikasjon, ikke noen veier, og leve av fiske, altså det var beinkalt, hardt arbeid, og sånne ting fascinerer meg, grave litt i sånne historier, synes jeg veldig spennende.
Men du må jo si litt om meg, for det liksom alltid lurt litt på. Vi har jo snakket litt om det, men likevel, hvis jeg skulle reist et sted, så vet jeg hvordan det hadde blitt. Jeg kunne gått reist i Namibia, liksom, og surret rundt i en eller annen by der og leite etter en kafé, tenker jeg. Det var det jeg hadde holdt på med. Det er jo ikke bare, du må jo finne disse historiene. Du må jo gjøre en eller annen jobb for å vite hva du skal leite etter. Hvordan gjør du det egentlig?
Altså det er jo, klart, nå har jeg reist så mange år, og jeg har jo kontakter i veldig mange land, Og jeg prøver også å pleie de kontaktene så godt jeg kan da. Sånn som for eksempel nå under pandemien så har jeg sendt fra meg kanskje 10-12 000 kroner i støtte da, fordi veldig mange av dem de lever som tolker og sånne ting, og det er jo fra, som, det er jo ikke turister lenger, ikke sant? Så og det gjør at du får et bra forhold til dem, og de hører om ting, ikke sant? Og når de hører noe som de kjenner meg såpass godt at de vet kanskje hva jeg interessert i, og så sender de meg en mail, Jonny, nå hørte jeg om dette her, eller noe melding på WhatsApp, og sånt, og sånn får jeg vite om ting som kanskje ikke er så kjent i vår del av verden, da. Det er en måte å gjøre det på.
Ja, i denne første episoden skal vi til Papua. Hvor i all verden er det?
Og så Papua er den indonesiske delen av øya Ny-Guinea. Ny-Guinea er verdens nest største øy etter Grønland, og delt i to, og så er det da Papua Ny-Guinea, som er et selvstendig land, og så er det da Papua, da, som da tilhører Indonesia, en indonesisk provins. Da. Det har jo vært, jeg har vært der mange ganger, jeg var der første gang i 1990 faktisk, og det har vært en del konflikter, fordi at mange av de opprinnelige innbyggerne ønsker jo at Papua skal være selvstendig.
Men du sier at det har vært det mange ganger, det var jo en grunn til at du ville reise tilbake denne gangen, men jeg husker du fortalte meg at det første gangen du var på Papua, så måtte du stikke av fra noen kannibaler for å ikke bli spist.
Ja, altså det var faktisk ikke første gang, men det var tilbake i 1996, og du kan si kannibaler, og så, du vet at jeg så jo aldri noen kannibaler, også hvordan ser en kannibal ut for eksempel, det vet jo ikke jeg, og, men poenget det at jeg var langt inn i regnskogen, det var da sør på Papua, i Asmat-regnskogen, altså en flat jungel og veldig varmt og alt det der sånn, der finnes det jo mennesker som lever oppe i trærne, korowaiene, Og jeg ble fortalt da av mine kjentmenn, altså de som var med meg, at jeg hadde, eller vi hadde brutt noen lover som da førte til at vi nå vil bli drept og spist, fortalte de til meg. Og klart at jeg sålde noen gryter eller noen andre, noen som ville med kniv og gaffel, men du blir jo på en måte, og jeg må jo innrømme at dette begynner med, så tenkte jeg, ja, ikke sant, så det overtro, det masse overtro her, ikke sant, det må jeg klar over. Men du blir likevel grepet litt av panikk når du ser de som med deg, som derfra, når de livredde, så blir du også grepet av det. Så ja, vi måtte snu og komme ut av territoriet til de folkene, og så man kan godt si at jeg var på flukt fra kannibaler, hvis du drar stikken veldig langt, så kan man kanskje tolke det ditt hen, men ja, på flukt, det kan jeg vel si, det skjedde jo aldri noe, men det var 4 dager hvor jeg sov lite og gikk mye, og jeg ble redd det også. Jeg visste jo ikke hva det var som var bak oss.
Ja, så det er ikke som en sånn film hvor du løper gjennom skogen med noen bak deg med bein i nesa som vil og skriker.
Nei, det er ikke sånn.
Nei,
ikke
men det. Kanskje mer ekkelt, fordi at ja. Du ikke visste Nei, altså, de kunne jo bare dukke opp når som helst.
Ja, altså jeg visste ingenting, og det rare, det husker jeg veldig godt, jeg skrev også til dagbøker for reisene mine, at jeg hadde en følelsen av at det var noen som var bak oss hele tiden. Jeg så aldri noen, men det var en sånn følelse. Og så husk på at det, altså sånne som man har lest om i forskjellige Donald Duck og sånt, hvor det mordriske kannibaler, så det har vel egentlig aldri eksistert, at de har spist andre mennesker fordi, altså som religiøst ritual, eller den type ting, eller spisten deler av mennesket, det har, ja, det har foregått, det er mange steder i verden faktisk, da, for å, blant annet på Ny-Guinea.
Ja, så du står ikke oppe i gryta mens...
Nei, det er ikke den der tegningen hvor du ser denne kondus, hvor du står oppe i gryta med salt og pepper, og så står det to kar rundt der og med smekk og kniv og gaffel. Nei da, det er ikke sånn. Men i hvert fall altså, så var det en, husker jeg, det var en ganske ubehagelig opplevelse. Det var det.
Men denne gangen så skulle du altså reise tilbake og gå den samme ruta, var det så?
Ja, det var det som var planen, og det gjorde vi også oppe i fjellene der sånn. Men det som var, det som eventyret startet faktisk lenge før det, fordi at nå har det blitt laget en vei som kalles for Trans-Papua Highway, da, for å, highway det ikke helt riktig for å si det sånn, for det ingen highway. Men det visste ikke vi. Vi bare var fortalt da, i Jayapura heter det stedet hvor vi flyr inn da, fra Jakarta. Det en 5 timers flight fra Jakarta for å, østover da, for å komme til Jayapura ved kysten. Og tidligere så fløy vi da, derfra inn da, til midten av Papua til en by som heter Wamena i Baljemdalen. Det har alltid vært flydigt. Men nå har de da åpnet en vei da, som de har jobbet med mange, mange år. Og nå tenkte jeg tenkte at det må være mulig å kjøre den veien. Så vi jobbet lenge i Jayapura for å finne en sjåfør som kjente veien og som kunne kjøre oss. Og så var det selvfølgelig da snakk om penger og sånt. Nå. Men etter hvert så fant vi en fyr, Eki. Han har kjørt en ruta mange ganger. Og til å begynne med så sa han jo ingenting. Vi spurte litt om hvordan det er. Og så, ja, det er bra, sier han. Ja, ja, tenkte jeg. Og Alex også. Så vi ordnet opp og kjøpte masse mat og sånt. Og så... satt vi av gårde i denne bilen da.
Ja, Alex, sier du, du dro altså på tur sammen med Alexander Gamme, ja, som riktig, riktig. Er litt eventyrer også.
Han er eventyrer, så det holder han også, men det stort sett polare strøk han har vært i, men nå har han også fått kjørt seg i litt tropiske strøk, det kan jeg trygt si.
Hvordan gikk det?
Ja, det gikk veldig bra, det også. Alex, han er enkel sjel, han er vant til å ha det ubehagelig, han plager ikke han
det. Det var ikke sånn suttring som jeg kom med da jeg var med deg på tur.
Ja, nei, jeg tror ikke du hadde likt av deg, det kan jeg trygt si.
Så. Nei, jeg har jo vært med deg noen få ganger på tur, blant annet i Peru og litt inne i jungeren og sånn. Jeg må jo si at jeg synes ikke det var sånn kjempegøy.
nei, og det var jo en ganske behagelig tur i forhold til dette her også, fordi... Fordi ja, det begynte fint, ikke sant? Asfalt, og vi fløyt innover regnskogen, ikke sant? Det jo fantastisk å kjøre der, for det er selvfølgelig trist at den bygger vei inn, men synes jeg da, for det her jo et virkelig enormt jungelområde, ikke sant? Men når det sagt, da, så er det så klart at det jo skli over den asfaltstripa gjennom tjukk regnskog. Og så kommer det denne små såkalte varung da, varung kalles det, hvor du da stopper, så kan du sove der, får du fylt drivstoff og så kjøpt litt mat. Men det sånne, det jo sovesaler, ikke sant, hvor alle disse lastebilsjåførene også sover da. Fordi dette her den veien som da, hvor de transporterer tyngre ting da, inn til Wamena, lastebiler, og sånne store firehjulstrekkere som fullastet med ting og tang. Der sov disse lastebilsjåførene, og der sov vi da, og... Ja, det jo, jeg liker å sove om natta, ja, også, men når du sover sammen med 20-25 lastebilsjåfører som ja, røyker, promper, raper og spiller kort til klokka 6 om morgenen, så og det jo ikke så mye, det blir ikke så mye søvn, da, det gjør ikke det. Men det noe så, ikke sant? Så, og jeg tenkte, så det blir den tøffeste delen av turen, tenkte jeg, ikke sant? Men så begynte vi, å snakke litt mer om han der Ekke, da. Vi hadde med oss Burdan, som jeg har kjent i mange år, som snakker engelsk og indonesisk og på andre språk. Han oversatte da, og da vi spørre han Ekke, sjåføren vår, så forteller han det. Og da hadde vi kjørt så langt at vi på en måte var, vi kunne ikke snu nå da. Jo da, han har kjørt, han har vært lastebilsjåfør siden 2004, og for et år tilbake så kjørte han den samme turen som vi nå la ut på. Da brukte han 6 måneder. Han brukte 6 måneder på en vei, så vi snakker om, men i luftveien er det cirka er underkant av 26 mil da. 6 måneder på å kjøre opp til Wamena.
Men vad tänkte du då? Du hade inte tänkt att vara borta I 8 månader
på Nej, jag hade inte tänkt det, ikke sant? Jag hade tänkt att jag trodde kanske en tur skulle ta 3-4 dagar då, ikke sant? 6 månader var det. Så spurte jag då att ja, altså, men ja, men fortalte att de måste köra I grupper på 5-6 lastbilar på grund av separatister då. Separatister är då alltså då papuaner som önskar att Papua ska vara självständig. Ofte beväpnade och I september I fjor i 2022 så blev 9 vägarbetare drept av dessa här separatisterna på Papua. Så ja, det sker ting och så därför körde de I grupper på 5 och visst en lastbil stod fast så måste de andra också vänta, ikke sant? Så de var avhängiga att köra samman på grund av ja, såna ting. Därmed tog det alltså då 6 månader. Men så sa han att men frykt ikke sant för nå tar turen bara mellan 2-4 veckor. Ja vel, tenkte jeg. Så vi hadde jo på en måte tenkt å ikke bruke så mye tid der da. Men jeg vet nok, men det litt av det som gjør at det blir et eventyr. Du vet ikke helt hvor det her ender. Så vi bestemte oss for å bare selvfølgelig, vi prøver.
Ok, du har tatt opp litt lyd fra ja, denne veistrekningen som litt utfordrende. Skal vi høre på det?
Nå har vi fått tak I en svær firehjulstrekken Toyota Hilux med solide hjul og Høy bakkeklaring. Det trenger vi visst nok for å komme inn til opp til Pamena. Det tar 3 dager, sier han, å kjøre, hvis vi heldige. For det mye leire, og det regntiden også, så det mye leire å gjøre med på veien, og det dårlig vei. Så deler av veien veldig dårlig, men så deler også visst nok veldig bra. Da. Uansett så bilen her rigget for på det ene og andre. Den har kraftig hjul, som sagt, og bakkeklaring, og så har den vinsj I tillegg. Det eneste vi ikke vet enda, det hvorvidt sjafferen kan Kjøre bil ordentlig. Det finner vi ut snart. Det godt vi har en solid firehjulstrekker, for det her blir ganske tøffe veier nå. En som mangler nå leire.
Ja.
Men...
Det greit at det ikke har regnet.
Ja, det veldig greit at det ikke har regnet, for da hadde vi jobbet litt med å komme opp her også. Det veldig, veldig bratt og kronglet ut terreng. Men sjafferen vår, han lever han, så han kan kjøre bil, han. Det ikke første gangen han sitter bak rattet på den tralla, skjønner jeg. Men det bra. Jeg glad det ikke jeg som kjører.
Ja, da hørte vi jo, her var det jo midt ute I regnskogen på denne berømte veien, og sleit litt rann. Det var altså rett opp og bare gjørme. Hvor langt hadde dere kommet da?
Ja, da hadde vi kjørt 3 dager vel, så vi hadde jo et godt stykke igjen, men altså, vi visste jo ikke noe som helst, som sagt, da. Men plutselig så tok asfalt og grusvær slutt, og så var det bare gjørme. Og jeg må jo bare ærlig innom at jeg ble imponert, også, fordi her kjører det svære, fullaste lastebiler, og folk bruker uker også. De tjener cirka, lastebilsjefføren tjener 8500 kroner cirka fra Jaipur til Vamena, og turen kan ta, som sagt, mellom 2-4 uker. Ofte mer også enn det. Så, men det som interessant at de så blie. Jeg kommer med kamera, ikke sant? Jeg jo deres øyne rik vestlig fyr. Det bare smil og glede, og de, ikke bare det, vi møtte også folk som har stått fast I en 2 og 3 uker. Og det har man kjørt, en ting at man har kjørt seg fast, men en annen ting at man har kjørt I stykker, så man venter på deler fra Jaipura, og så man har bodd I regnskogen I 3 uker og venter på en del, og de får akkurat samme betalinger som om de skulle ha kjørt uten problemer. Da.
Men da må jeg bare stille et spørsmål, for jeg lurer jo litt, fordi at du sier jo at det umulig å fly inn til Vaimena fra Jaipura. Hvorfor I all verden frakter ikke bare inn varene med lufttransport? For det høres jo helt galskap ut når vi kjører ja, gjennom der.
Ja, det jo det selvfølgelig. Men det klart at det sånn som han ekke, da, sjåføren vår, da han brukte 6 måneder, så frakta han svære sånne rør på planet. Og det veier mye, ikke sant? Og du kan tenke at for eksempel altså, blir varer som fraktes med lastebil blir dobbelt så dyre når de ankommer Vamena. Varer som fraktes med fly blir enda dyrere igjen, så de ønsker jo å frakte med lastebil. Særlig store, tunge byggmaterialer og den type ting. Da. Så det derfor de gjør det. Og, Altså, veien er jo under, altså, den er jo under arbeid, så jeg tipper om at den turen jeg gjorde nå, den jo litt sånn unik på en måte, fordi at for halvannet år siden så var det ikke mulig å kjøre der, og om to år fra I dag så tipper jeg veien asfaltert hele veien. Så, men ikke sant, det en jobb, og mange steder I verden så folk veldig glad, bare de har en jobb, de har inntekt, de har en trygg inntekt, og det 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 handler om, ikke sant?
Han satt der I McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som stod der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn I pensum. Og det sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn livet. Og McDonalds bare en liten del av det, tross alt.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Vi møtte to karer fra Kupang. Kupang, ja.
Kupang. NTT.
They've been stuck for 3 weeks in the jungle.
Yeah, 3 weeks. Yeah.
What are they waiting for? Parts to the truck or?
Yeah, they have line, must be followed the first one before they are sold.
So their truck is still working, but the other trucks in the group is not working? Is that what you say? Or?
Yeah, they have a line behind for another truck, so yeah. Must be moved and they move too.
Okay, so they have another truck now helping them to get loose.
Yeah.
So they're stuck in the mud?
Stuck in the, not in the mud.
Just between
just entry, waiting a long line.
Hmm. Oh. And how long you think they're gonna? How long do they think they're gonna stay? More until they're finished?
Kira-kira berapa malam lagi bang? Kira-kira mobil kita berapa?
Yeah, a week more. They said.
Week more?
Yeah. Already 3 weeks.
Or 3 weeks more.
And already 3 weeks.
Already 3 weeks. So one more week, they will be in Wamena.
Sure
men nok en gang, jeg må jo innom at de sto I kø, så svær lastebilen sto I kø opp en bakke, det var så mye gjørme, og de sto fast, de måtte vinsje og dra hverandre opp bakken der. Men det var bare smil og latter, og mange har vært ute I flere uker ute I regnskogen, og de husker på at det her det varmt, det fuktig, det massevis av mygg og malaria her også, og slanger, og så kommer da på toppen av alt det her, den frykten for disse separatistene, fordi lastebilsjåførene stort sett fra Ambon, Kalimantan, Sumatra, steder utenfor Papua. Så derfor så, og det ikke så populære på Papua, fordi at de representerer på en måte indonesiske myndigheter. Da, ikke sant? Så, fordi de ønsker, mange de ønsker jo på en måte å være selvstendige. Og så en annen ting at vi så jo flere biler langs veien som har blitt brent ned, og det fordi at hvis en bil for eksempel kjører over en gris da, og ikke stopper og betaler de som eier grisen pengene for den grisen, så hender det, har det hendt flere ganger at stammen da løper etter bilen, eller møter med en på en annen vei, altså senere da, og jager sjåføren ut og brenner bilen. Og da flere ganger fortalte han sjåføren vår at hvis ikke sjåføren hadde klart å komme seg ut av bilen, løpe under regnskogen og gjemme seg, så hadde han blitt drept.
Og det såpass store konsekvenser for å kjøre på et
fordi at det husdyr. Ja, de ser på det som en slags, at de ikke respekterer dem, da, ikke sant? Og så ønsker de I bunn og grunn ikke å ha myndighetene, eller ønsker at det Papa ikke, sant? Ikke skal være indonesisk provins, da. Det jo ligge I bunn, da.
Men så vel kanskje, jeg vet ikke, en gris eller en ku, det kanskje hele livsgrunnlaget
ja,
det så da.
Det også riktig, at det det, ikke sant? Det er det de lever av, ikke sant? Og det ikke all verden av mat der, så klart at det da... Så som ekke da, han sjåføren var, sa det at vi så uheldige å kjøre på en, så gjør vi som gentleman gjør. Vi stopper, finner eieren, betaler det den grisen koster, pluss litt ekstra, slipper vi alle problemer.
Burdan, we just saw a four-wheel drive that was totally burned in the middle of the jungle, and you said that there were the local people who burned the car?
Yeah, it's just cutting the driver. There accident here. If any problem with the drive here, then not using the legal solution. Just they cut them and the killing. If you not running away the driver, it must be dead. Just okay. Remind just the car remind the burning.
One more time. So the car had a breakdown. The car had an accident. The car?
Yeah, the car not accident, but they have problem with the local tribe.
Okay, so the car had no, it was driving like we do now.
The driver is running out.
Okay, so they were driving on the road like this. The car was driving on the road like we do now.
And then there you go.
And then the tribe.
The tribe
came and they.
And then the driver go out and running.
They
burning the car.
Okay, so they burned the car. But the driver, he got away?
He got away.
So no one was killed.
Men Jonny, ok, du legger altså ut på denne veien som du egentlig ikke vet i det hele tatt hvor lang tid det tar før du kommer fram til Waimea, og hvordan planlegger du dette? Så jeg mener mat, det skal overnattes, kan du fortelle litt om hvordan du løste det?
Ja, altså vi planla slik at vi var på en måte forberedt på det verste da, så hvis vi på en måte skulle stå fast, ikke kom hverken forover eller bakover, så hadde vi tenkte å ta sekken på ryggen og gå tilbake, eller gå hele veien. Så vi hadde med oss telt og soveposer, eller soveposer trengte vi ikke der, for det ikke akkurat så veldig kaldt der, men myggtelt og alt det der som hadde med oss, og så hadde vi med oss vannfilter i forhold til at hvis vi går, så det bare å fylle flasken i bekker og sånt nå med vannfilter, og litt mat selvfølgelig da. Så, men det slapp vi da, men vi sov jo på sånne varunger de første nettene, og så sov vi telt, og det jo... Sov i telt i regnskogen helt fantastisk, ikke sant? Og våkne klokka fem om morgenen, lydene. Klokka fem om morgenen, vi ligger i telt. Jeg vet å stå opp nå. Fortsatt på denne trans-papa-veien. Det herlig å våkne om morgenen i jungelen. Masse lyder, fugler og insekter. Nå kikker jeg ut, og så ser jeg det litt sånn tåke i regnskogen. Jeg tar noen bilder.
Ja, men denne veien som dere da kjørte var jo egentlig bare for å komme fram til utgangspunktet for den turen du skulle ta.
Ja.
Dette ble jo en del av reisen dette også, men det var jo egentlig en transportetappe for deg da.
Men ofte så i sånt veien mer spennende enn målet også. Så og det tilfellet sånn, så var det i hvert fall veldig, det var en... Det var uventet at det var så spennende, og både Alex og jeg elsker jo sånne ting, ikke sant? Og det, disse sjåførene og disse svære lastebilene og alle disse utfordringene da, og det, den der, og det med at det da ikke kjører på natta på grunn av separatister, og jeg så jo det var en kveld vi ble kjørende litt sent, og da ble sjåføren ganske, da var han redd også. Det ville han ikke, så måtte vi snu og kjøre tilbake igjen, så vi kom til en gruppe lastebiler så vi kunne campe sammen med dem da.
Det minner meg litt om sånn... Ville Vesten, Vesteren, da de skulle liksom dra vestover, så var det store kolonner, og de måtte i ring på grunn av befolkningen, og det var litt den samme følelsen da.
Mm. Ja da, Ville Østen da, blir det på en måte her da, men, også, men det interessante også det at det jo på en måte ikke oss, og som Alex og jeg, de som bor her, de som opprinnelige fra Papua, de har ingen problemer med oss i hele tatt. Det disse fra Indonesia da, som altså fra Sumatra og sånt, for de representerer som sagt da myndighetene, men som vi som fra Vesten, vi det man altså tydeligvis god erfaring med oss, fordi at vi kommer, vi leier folk, vi kjøper mat, vi bor I hytten dem som betaler for det, ikke sant? Så de, vi representerer et inntekt da, for de lokale, så vi var veldig godt mottatt, og så gjorde vi også lite sjakktrekk da, vi fikk med oss en lokal fyr fra Jali-stammen, en som het Juss, som ble med oss da på siste dagene på den turen, og det lett sa han ikke da, han sjåføren vår, å bli på en måte akseptert da underveis hvis det skulle være noen problemer, hvis vi har med oss en lokal fyr også. Så han var en veldig hyggelig fyr, og da han satte på taket av bilen hele veien, jeg skjønner ikke hvordan han klarte det, for det var det hoppet og spratt, og at han ikke datt av. Men
han satt oppå der.
Han hadde ikke gjort det. Det var ikke første gang han gjorde det, for å si det sånn, så han...
Hvor lang tid brukte dere egentlig for å komme til hva jeg mener?
Skal vi se hvor mange dager brukte vi? 4-5 dager vel? Vi kom vel frem femte dagen vel?
Ja, så det gikk jo ekspressfart egentlig.
Ja, altså det, og vi ble jo fortalt at veien stengt fra mandag til fredag også, et sted da. Det var ikke.
Men da dere begynte å nærme dere hva jeg mener, ble veien bra igjen da? Ja, for da var det litt større standard.
Ja, vi kom opp mot Baljemdalen, som det heter, da, så ble det asfalt igjen, og det var flere sånne politisjekkposter da, på grunn av disse separatistene, så de bekymret for det. Så vi... Men da var det veien bedre, og også, hva mener jeg, ligger vel på 1700 meter, så da var det mye mer behagelig temperatur, ikke sant? Så alt ble jo bedre da vi kom til hva mener da.
Hvordan var det å komme tilbake igjen til hva jeg mener, I forhold til hvordan det var der sist? Ja, hadde det skjedd store ting?
Altså, for meg så var det rett og slett sjokkerende. Det var det I 1990, og første gang så gikk folk rundt I byen, altså menn I penisfutural og kvinner I tradisjonelt basskjørtbar, ikke sant? Og det var som å komme til et ganske vilt område da, på kloden vår. Nå det... Jeg møtte en fyr I penisfutural, og han stod på et hjørne av et av hotellene der, sånn, for å håpe å huke inn noen turister som kunne betale noen penger for å ta bildet av ham. Men det var ikke noen turister der. Nei, jeg tror ikke vi så noen vestlige turister I Vamena. Og nå det, byen har vokst vanvittig. Da jeg var det første gang, så også andre gang og tredje gang faktisk, så var flyplassen I Vamena. Det var ikke noe gjære rundt. Det var en sirene som gikk hver gang flyet skulle ta eller skulle lande, sånn at alle griser og mennesker kunne flytte seg fra flystripa. Nå det gjære rundt, gjære. Så det en enorm forskjell også siden jeg var der første gang.
Så tiden hadde ikke stått stille der, men I neste episode så skal du jo legge ut på selve den turen du hadde planlagt, nemlig å gå den ruta du gikk for 30 år siden, og du har jo tatt opp masse lyd fra den turen også, det skal vi høre på neste gang. Grenseløs produsert av Batong Media, og hvis du vil se bilder fra denne turen, kan du gå inn på Instagram og søke opp Jonny_Haglund.
Han satt der I McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn I pensum. Og det sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på Telenor.no/sikkerhet.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.